Getdiýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men ýogşan anyň urwan. Bu 2016-njy ýylyň 30-njy ýuly hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň guramalaryna edilýän uly kiber hüjüminiň çägini Hiller Clintonyň prezident kampaniýasyna hüjüm edildi diýip Amerikan medeniýeti 29-njy ýylda habar berdi. Soňky haker hüjümi Demokratik Milli Komitetiň we Demokratik Kongress kampaniýasy komitetiniň maglumatlarynyň ogurlanmagynyň ýa-da gawat geldi. ABŞ-nyň aňty resmiýetleriniň we hususy ekspertleriniň ýanyna görä bu kiber hüjümler Russ hökümeti üçin işleýän agentler tarapyndan amala aşyrylmaly. Hüjümçiler özlerini Russlardan aňladýan ýyllarga alyrypdyrlar we diňe hökümeti eli ýeterli bolan gurallary ulanypdyrlar. Käwirler Orsiýet prezident saýlawlaryna täsir ýetirjek bolýar diýip ala dediýär. Orsiýetiň hökümeti Bayplamaları ret ediyar. 29-njy ýyl güni agşam polisiýa güýçleri Ermen paýtagtyna oppozisiýa bilen bagly ýaraly adamlar tarapyndan eýlenen polisiýa stansiýasynyň goraýyna ýüzler çadyr bilen çaknaşdy. Bu wakada Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň 3 jurnalisti hem ýaralandy. Polisiýa bilen Ýerewanyna polisiýa stansiýasyny eýlenen ýaraly adamlar gollamaga barýan protestçiläriň arasynda çaknaşyk barada material taýýarlaýan mahal Adatlyk radiosynyň Ermeni gurulunyň 3 jurnalistine taýak we demir bilen ýaralanan adamlar hüjüm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent bu hüjümi berk ýazgyrdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy öz professional borcuny ýerine ýetirýän jurnalistlere edilen bu hüjümi ören gaharlaryny diýip Kent aýtdy. Biz Ermeni häkimetleriniň hüjümçileri jogapkärçiligi çekmegini we öz kanuny işini ýerine ýetirýän jurnalistler goramagyna çagyrýar diýip ol aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 29-njy ýylda Moskwanyň Ýewropa bileleşigi we NATO bilen arasyndaky dartgynlyklar mahalyna Slovenia sapar edýär. Ýewropa bileleşiginiň we NATO-nyň agdaşy bolan Slovenia Günnowy Ukrainadaky orsiýetçi separatistlere gollaw we Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneksiýa edenligi üçin orsiýete garşy giýrilen sanksiýalara goşulan hem bolsa Moskwa bilen dostana gatnaşyklary saklap galdy. Slovenia Putiniň saparyny resmi däldip häsiýetlendirdi. Emma Ýewropa bileleşiginiň diplomatlary Reuters habarlylygyna özlerini orsiýet Ýewropa ýurtlarynyň Moskwa garşy sanksiýalar babatdaky agdywirligini bolmaga çalyşýar diýip ala diýýänliklerini aýtdylar. Sloveniýanyň prezidenti Boris Pahor TASS habarlylygyna bu saparyň anamy we dialog berkitmek üçin gurulanyny aýtdy. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärdiňiz. Azerbaýjanyň häkimetleri musulman ruhansy Fethullah Gülen bilen söhbetdeşligi efire bermek planlaşdyran garaşsyz televizion stansiýasyny ýapdy. Türkiýe Fethullah Güleni şu aýyň başynda bolan döwlet agdarlysygy finansygynyň arkasynda bolmakda günäliýär. Azerbaýjan bilen Türkiýe ýakyn gatnaşykda durýar we Ankara Baku we bölünji regiony bolan Dağlyk Garabag konflikt wagtynda gollaw bilýär. Bir yurdun şikayet soğudu Milli Teleradiyo Gepleşikler Gengesi'nin şikayeti boyunca Anes Televizyon Stansiyasının lisensiyasını yani ıhtiyarlığını yatırdı. Kanun hakimiyetleri ekstremistler gepleşik ogoy veriyen metbuat neşirlerini yapmağı şeyle ıhtiyar veriyar. Türkiye'nin Kazakistan'daki ilçisi bir yurtta Fethullah Gülen'in bağlı kurulan mektepler ve abatta duyduruş verdi. Ankara Gülen Üniversitesi yurtta olan ağdarlı sıkıntıyla sıkıntıyla öneriyor. İlçi Nevzat Uyanık, Kazakistan Türk mekteplerinin 75 yaşında Gülen'in ideyalarına ığrarlı fondlar tarafından dolanırlayan Nuvara'daki meselelerini kozgap, resmen kararının bu mektepler kollamayanlığına aitti. Bu mekteplerin Türkiye'nin resmi kurumlarıyla hiç bir bağlantısı yok deyip Uyanık 29. yurtta Astana'da kurulan metduat yığınağına etdi. Ol 15-nji ýylda Türkiýede bolan agdarlyk finansynyň beýleki ýurtlar üçin duýduruş bolanlygyny öňe sürdi we degişli gurulyklaryň zerur çäreler görjekdigini ananýanlygyny bildirdi. Owgan resmiýeti Taliban toparynyň göknar ýetişdirilýän strategik welaýaty Helmand ele geçirenligini aýdýar. Emma gubernatoryň ofisi bir ýerden tek jensiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda söwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Abdulmajid Ahunzade welaýat kengesiniň direktorynyň ornatary AP habar gurulugyny Kanasini etrafynyň Talibanyň eline geçenligini aýtdy. Ahunzade Talibanyň Pakistan bilen hereketleşýän etrafy ele geçirmek bilen Helmand welaýatynyň 60%-ni kontrollyk edýändigini öňe sürdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow täze aýdym döretdi. Türkmen telewizionynyň anyň beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow kalbynda senatly aýdymyny işläp tamamlapdyr. Döwlet ýetirilýän hökümetiň otuň maglumatyna görä bu aýdymda Berdimuhammedowyň ýetkinjeklik ýaşlyk ýyllar hakyndaky oýlanmalary, ýatlamalary beýan edilýär. Mundan başga prezident Berdimuhammedowyň ýene bir täze saz eserini üstünde işleýändigi, emma ola jaýyp saz eserini sözlerini döretmegiň öňde durýandygy habar berilýär. Türkmen lider durly saz gurallaryny çalyp dijeýlik edip aýdym saz meýdanyny öňräkden bäri özüni görkezýär. Şonuň bilen bir wagtda onuň adyna berilýän "Saňa meniň ak güller maýdanymyň ilki başga awtoryň ady bilen çykanlygy barada hem habarlar çykdy. Demirgal Gunwatar Pakistanyny toy mehmanlaryny alyp gelýän awtobusy sil agdaryny adynan 21 adam helak boldy. Bu waka 30-njy ýyllyk Khyber Tigrisiň Land Kotalyň ýerinde owan firhetiniň goraýyna boldy. Polisiýa resmi Qarhan bu awtobusda 25 tan toy mehmanynyň bolanyny aýtdy. Pakistanyň iýulyň başyndan beri sil joşmasyndan adynan 55 adamyň helak bolanyny aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşan Nurwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizi sagalyk, hormatly dinleyijiler. Eferde kepdäniň jem bilen men ýokşan Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary şol sanly adatlygyň websaýtynyň iň köp okulan makalalar, köp diňlenen söhbetler, Türkmenistanyň ady karytlarynyň gymmatlanmagy, ýurtda dollar konwertasiýasynyň çäklendirilmegi, türkmen hökümetiniň marda geçirilen göçme mejlisi we kadr çalyşmalarynyň netijesi, ýurdun neft galpugdugynyň işgärleriniň kemeldilmegi barada boldy. Şeýle de köpde Türkmenistan ilkinji olimpiýa medalyny almak umydy bilen Braziliýada geçen olimpiýa oýunlaryna öz saýlama sportmenlerini uratdy we adatlyk şu ümidle nagly ýerli synçdan türkmen medeniýetinde gurrun edilmeýän sport problemlaryny sorady. Mundan başga hepdeniň zeminine Türkiýede başa barmadyk harba agdarlyşyk synansygyndan soň halk pikirlerine nazar aýlar. Türkmenistanyň soňky döwürde her ýylyň tomusyna bolşýar, gelýän ýylyň ýanwarynyň aýlyklaryň 10% ýokarlanjakdy ýa-da edildi we bazarlarda haritlaryň wahalary gymmatlap başlady. Elbetde bu ýagdaý öňki ýyllarda hem bolşýar, häkimetleriň bazarlarda akyn narhlary kontrollukda saklajak bolmagyna getirdi. Bazarlardaky narhlar we bazara maksus bolmadyk gadaganlyk çäreleriniň aljy bilen satyjynyň arasynda döredýän ýagdaýlaryna geçmezden öň Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabadyň bazarlaryna göz aýlalyň. Bu işdewde ýerli habarçymyz Rowşan Çaryw kömek edýär.
Şunlar Türkmenabadyň bazarlarynda ady karytlar gymmatlaýar, hususan da daşary ýurtlaryndan getirilýän we gündelik ulanylýan karytlar bolan çigit ýağlary, şeker, durly görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk karytlaryň bahalary öňki narh bilen deňeşdirilende takminan 30 göterim gymmatlady. Gymmatlama soňky 3-4 aýdan beri dowam edip gelýär. Meselem häzir ki wagtda 1 kilogram şekeriň bahasy 4 manat 30 tenge bolsa, onuň öňki bahasy 3 manat töweregindedi. 1 litr günewe kar ýağynyň häzir ki bahasy takminan 8 manat, onuň öňki bahasy 6 manat attan geçmeýärdi. Ady karytlarynyň tas ählisiniň gymmatlamagynyň ýerli ýaşaýjylara yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Döwlet edaralarynda ortaça aýlyk 600-800 manat hasaplanýar, emma beýle aýlyk almaýan maşgalalar üçin ady karytlarynyň gymmatlamagy has hem kyn bolýar. Töwdewerler ady karytlarynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girizilen çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýatlap geçdik, bugünkü gün gara bazardaky 1 dollaryň bahasy 6-7 manat aralygynda bolmagyna galýar. Ady karytlar indi gymmat bolar, sebäbi onu daşary ýurtlardan getirýäris. Daşary ýurt töwda bolsa, diňe dollar ýa-da euro bilen kesgitlenýär. Getirilýän taýtlaryň aglawasy özümizde önünok, ýa bolmasa bazar üçin edip geçişinok diýip özüni erkin diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly söwdegär aýdýar. Erkiniň sözüne görä dollar satylmasa daşary ýurtlardan gidip harit getirmekligiň hem hiç kili girdijisi bolmaýar. Girdiji bolmasa harit getirilişi azalýar. Bu içki bazarda haritlar gıçılığına sebep bolýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Haritlaryň gymmatlamagynyň ýene-de bir sebäbi hem daşary ýurtlardan ady haritlaryny getirýänleriň sanynyň azalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ençe sowdagarlaryň ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtlardan harit getirmeklerini goýup başlandyklary barada sowdagarlar Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýarlar. Olaryň öz işini goýmaklarynyň sebäbi hem dollaryň gara wadyrda narhynyň barha ýokarlanmagy we dollaryň gitdigiçe gytalýandygy bilen bagly diýip aýdýarlar. Getiren haridyny dollaryň bir baha sülen getirýän, emma getirýän çaň baha ütke ýar. Şol sebäpden biz hem şoňa görä gymmatlatmaly bolýar diýip türkmen awatly söwdegär Rüstem aýdýar. Emma häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda diňe daşar ýurtlardan gelýän haritler däl, eýse ýurdun içindäki haritlaryň hem bahasynyň gymmatlap başlandygyny görse bolýar. Meselem ýurdun içinde paýta çigidinden öndürilýän ahal ýaglarynyň 1 litr gutusynyň bahasy häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda 6 manatdan satylýar. Şeýle de Mary welaýatynda öndürilýän şekeriň bir haltasynyň bahasy 210 manatdan satylýar. Häzirki wagtda türkmen awadyň gök bazarynda daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň sany hem azalýar. Soňky gezek azyk haritlarynyň bahasy 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla geçilen ýylyň başynda manadyň hümmetsizlenmegi we benzinin bahasynyň galmagy bilen gymmatlapdy.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çarifiň türkmen awadyndan beren maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda habarçymy Sultan Açylowanyň berýän maglumatyna görä, Aşgabatyň bazarlaryny hem azyk önlerinin bahalar keskin gymmatlaýar. Şol wagtda häkimetler haritlara özlerinin narx çäklerini goýýarlar. Biz bu dartgynly ýagdaýlarda Aşgabatyň bazarlaryna aýlanan habarçymyz Sultan Açylowa bilen söhbetdeş bolduk. Sultan Türkmenistan'ın bazarlarını, haritların, gımmatlayanı, hakimiyetlerin olsa narıkları belli bir çayakta saklamaya çalışanı hakkında havarlar gelip koğuşa. İzim Aşkavadın bazarlarını yağdayı ne ahili?
Şu havarlar hakikata bak geliyor. Hani şunu verim Aşkavadın pekalarında bulup şeyle hakikatların bazılarına göz yetirdim.
Sultan şu haritların bakaları bilen bağırlıkta, hakimiyetlerin talep ediyen bakaları bilen bağırlıkta satıcıların öz haritlerini, öz ziyanlarını satmayacak olayanlık, alıcıların olsa şu yazılın bakadan harit almaya çalışanlık hakkında havarlar gelip boğuşuyor. Sonunun bir vakti de alıcı bilen satıcının arasında var düşünüşmüzlüğün duruyanlık, dartkınlı yagdaylarının duruyanlık hakkında havarlar gelip boğuşuyor. Şu yagdayı ne ahili?
Havuyorsun şu hakikatenin şeyle, şu satıcılara görkezme verilmektir. Nasıl bağlar administrasiya tarafından nırh kesiliye her bir gök ürünümün bakasına. Şol gök ürünümler yerli ürünümdüğüne karamazdan ha şolara keskitli baka koyup bağlar administrasiyatı satıcılara şundan yukarı satmalı değil deyip görkezme verilmektir. Şu administrasiya diye şu keskitlenen bakanın seyirlerini bakaya bilen kağıdı şu ürünler getirip koyuyordu. Yani hamısal için kesinin bakası 2 manat yankı baklacağını Bağdamın bakası 1 manat, yankı balgar olsun ahalı 1 manat şunun yukarı satmalı da deyip görkülme deriyor diye. Onun için biz diye iyiyem anan yerimizden bunu nok diye. Şu Lomay Bağdar'dan anan bakamızdan değil şu koyulayan baka diye. Min kesir diye ha satıcı, bir satıcı ölünün aramda şöyle kurun oldu. Satıcı diye min kesir 2 manat 40 tenliden alıp geldim diye. Bana 2 manattan satmalı deyip görkülme verdiler diye. Min diye şunu 3 manattan satmadan özü yanına sattığım molya diye. Min indi hayrım görmel diye da şu 2 manat 40 tenliden alıp 60 tenli üstüne koyup 3 ten satmalı. Min 3 ten ver verip bilem yok diye. Yine şöyle yağda şu bağların içinde aylanıp gördüm şu eşitliğe satıcılarım şu yerde bir hile 10 oysuz yağdaya düşüyorlar. Alıcılarım 10 oysuz yağdaya düşüyor. Şunların arasında hemen bir hile ağırak daha vazgeçin dilim oluyor. Hemen bir hile yakımsız yağdaylar emele geliyor.
Sultan Aşgabat'tan heptenin zemine katlaşıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ
Gepliyar Adatlı Radyo. Hepten bizim programımızı dinliyordunuz. On Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anuran alıp barýaryn. Türkmenistan'ın bazarlarını haritlerin gymmatlamagy, häkimiýetleri anyk narh çäklerini giýrilmekden we talap etmekden başga dolar bilen bagly olarak giýrilen çäklendirmeleri hem has berkitmegi itekläni çalym edýär. Ýagny yani, türkmen banklaryny döwleti dahylsyz kärhanalaryň dolar konwertasiýasy boýunça täze gadaganlyklar giýrilýär diýen habarlar bar. Bu arada kardeşim Sehra'nın tayarlan maglumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın banklarında devleti dahilsiz kerhanaların offshore zonalardaki şertnamaları boyunca Türkmen manadını daşarı yurt valutasına konvertasiya etmek düzgünü dolu yatırıldı. Bu arada Türkmenistan'ın Maliye Ministerliğinin cevapkar resmisi Adatlık Radyosu'na yürüte maglumat verdi. Hopsuzluk yağdayları sebeple efirde adlandırılmasızlığını soran yukarı dereceli Türkmen emelleri bu arada yurdun merkezi bankının adından 21. iyunda yurdun ehli değişli banklarına yürütü görközmeli hatın yollanındığını haber verdi. Türkmen resmisi 1. iyuldan güce giren bu teze düzgünün bahaların esassız yukarılanmağı maksadı bilen kavul edilendiğini malum etti.
Döwlete dahylsyz kärhanalaryň käbirleri offshore zonalarynda haritleri arzan bahasyna satyn alyp şertname baglaşýarlar. Şol haritleri de ýurda getirip täze şertname esasynda gymmada satýarlar. Şeýle ýagdaýlar göz öňünde tutulup bu düzgün güýje girizildi.
Dip Türkmen resmisi aýdyňlaşdyrdy. Şeýlede Türkmen emellary Maliýe ministrligine degişli ýörite gözegçilik edarasy tarapyndan bu çäklendirmäniň degişli offshore sewitleriniň ýörite sanawynyň hem düzülip degişli banklara we olaryň şahamçalaryna uğradylandygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde de Azatlyk radiosynyň ýurdun Maliýe ministrliginäki çeşmesi bu düzgünün diňe döwlete dahyllyk bolmadyk kärhanalary degişlidigine, ýagny döwletiň ýetişliginäki idaradyr kärhanalary degişli däldigini hem aýtdy. Türkmen resmiýetiniň Azatlyk radiosyna gidlinlik şerti bilen beren bu maglumat barada ýurdun habar beriş derişlerinde häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmedi. Ýere gelenine bellesek bu hususy kärhanalaryň manady dollara konwertasiýa etmek mümkinçiliklerine girdilen çäklendirmeleriň iň soňkusudyr. Mundan owal ýurtda hereket edýän käbir döwlete dahyllı däl. Ýagny hususy firmalaryň we kärhanalaryň Türkmenistanyň banklarynda türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna konwertasiýa etmek meselesine de çäklendirmeler girdilipdi. Bu çäklendirmelerin esasında sanayiçiler ve telekeçiler birleşigine agza firmaların ençemesine yurdun banklarından türkmen manadını daşary yurt valyutasına çalışmak mümkinçiligi dolu yatırılıpdı. Gurun edilen birleşigi agza firmaların birinin yolbaşçısı yurdun banklarının cevapkar resmilerinin ozolon bar bolan konvertasiýa etmek yeňilliginin yatırılmagynyň sebäbi. Bu çäreniň wagtlaýyndygy ýa däldigi barada anyk maglumat bermekden saklanýandyklaryny aýdypdy.
Hormatly dinleýijiler, täkrar dinlediňiz. Gepler Adatly radiosu. Gepleriň bizim programmamyzyň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Maru welaýatyna geçiren hökümet maslahatynda hem aharly lewapdy daşygyzy we Balkanda bolşýan türkmen welaýatlarynyň onlar seýilýär ýüzbeýik bolýan problemalaryny böwürlükleýin tassyk etdi we munyň çözgüdini ýene bir gezek kadrlar täzelemekden käýinç we bir käýinç bermekden öldedi. Mälim bolşýan türkmenistanyň kadrlaryň ýygyýdan çalşylmagy öňkü prezident Sapar Murat Niyaz döwrüne başlanyldy we häzirki prezident Berdimuhammedow tarapyndan soňky ýyllarda hassa ýygyzamlaşdyrylana meňzeýär. Şonuň bilen birlikde odal dürlü wezipelerde işleýän türkmen kadrlarynyň käbiriniň Adatly radiosyna aýtmaklaryna görä Türkmenistanyna işe berilenilýän kadrlaryň hakykatda ören ygtyýarlygy bar we olar häzirki sistema ýa döwlet dolanyşy dogam edýän wagtynda regionlardaky durmuş şertlerini üýtgedip biler diýip pikir etmek ýöntemlik bolar. Eýsem bu diýilýän zatlaryň zany barmy? Kardeşim Sehra, marda geçirilen kadr salçıklarından son bir adönge, önkü yıllarda Balkan'da olan kadr salçıklarından sonki neticeler vardı. Yerli yağda evlet yazdı. Aman Murat Bugay filan sökvetta şolli. İnne sol sökvetten bir böyle bilelik dedin lalim.
Aman Murat, kadr çalışığı bunun iki ay çemesi odol Balkan velayetinde hem amala aşırılıptı. İnne Balkan'daki kadr çalışıkları karışılan tamamını ödedi mi?
Yeni soğalını Sehra bir eğer doğru cevap vermez olmasa kadın tarzını hiç tarzı yükletmedi. Herhalde bir vazife paranın oranına böyleki vazife para verildi. Ön vazifesinden ayrılan vazife paradan vazife edilenine ben canımı ayaman giyici bunların tafavutunu yitirip ah güroktan işlerini söz verildi. Ön oranına verilenin tere hakimin edil şeyle bu adanı verdi onu. Kaşınız vazgeçeninden velayette etraflarda bulup geçen özgürme hiç de güzelden yok.
Aman rada, Balkan velayetinde tədə vezipe bellenen hakimlerin öz vezipesini yerine yetirş varada yerli ilat nəmi fikirde? Bu varada olarılın sohbette şol gördünüz mü?
Ben yerli ilatların hər işini duysiyen, yerli ilatın şöbrlada idiyalar, Täze verilen häkimmi ýa-da wezipesinden aýrylan häkimmi olaryň ýylyň üçin adamlar üçin edýän bähbitli işler tas ýok diýen ýaly. Bir wagtda bir ýyl arasyna çykýaly, men täze häkim diýip duşýaly, ýene aýry diýeri öňkü kemçilikler köýüne ýamalar, öňkü diýeri dowam edýär. Hiç kimin täze häkimmi öňkü häkimmi arasynda tapawut ýok. bir yıl içinde bitti geçecek bulan okurdu. Yok oradan verdiyen korkulmayanı amal etmek için, el çarpı diyen kereleri amal etmek için, Şovalife'den boşaltı diyense oturuyorlar iş yerine.
Hormatlı dinleyiciler, Aman Murat Bugay filan sevkuvat döşlüğü dinlediniz. İndeki sevkuvatımız Türkmenistan'ın Nevtgal Fuduğu'nda emele gelen yağdayı var aslında. Bunun Türkmenistan'ın Nevtgal Ministerliğinin ve Prezidentin yanındaki Nevtgal seri işlerinin dolandırmak ve peydalanmak varadaki devlet kulluğunun yatırlanmasını haber veriptik. Sol ruhakta peydarların işgarlarını işe yerleştirmek varadaki hem gurrun edilipti. Ama sonku okşayan haberlerden görünüşüne göre yurdun en giyirdecil Fuduğu'nda hem işini itiriyen adamlar yine köpe Ölüyeni çalım ediyar. Kardeşim Merdan Tarif'in tayarlan malumatını bilirte dinleyelim.
Türkmenistan'da Nevtgaz Ministerliğinin yatırılmağı bilen Ozorki Ministerliğinin düzümündeki edaradır kerhanalarda hem düyüplü özgürsüzlüklerin sultanda tığsitleş çayarlarının başlanandığı aydilyar. Gürrüngü edilen Pudoğun kəvir işgərləri Azatik Radiosu bilen söhbətdəşliğində Türkmen Geologiya Qazı Uğruvluş edarlarını, şeylədə Türkmen Qaz və Türkmen Nevit Devlet Konsernerine deyisli kəvir bölümlərinin yapılandığını, iştahatlarının hem kemildiləndiğini gürrüng verdilər. Türkmen Geologiya edarasının özünə adlandırılmasızlığını soran bir işgəri, hatta vəzipesində qaldırılan kəbir işgərlərin hem iş tertibinin yarım stafka geçirilendiğini aytdı. Bize işe günahsızdan çıkmağı tavsırdılar. Muna qaramızdan berilen işin gövrümü önkülüğüne qaldı. İsleten günde gelip işini yerine yetir, isleten günahsızdan, ol öz işin, deydiler. Deyip, Türkmen Geologiya edarasının işgəri gürrün verdi. Sol bir vaqtda isin yarım stafka geçirilmegi bilen ozolki berilen aylık zähmet haqqı 2 esse azaldylypdyr. Ozol her ayda 900 manada alýardym. Indi onuň hem 2 esse azaldylandygyny aýtdylar. Indi öňümizdäki aýyň ahyrynda görersizde elimizi näçe aljagymyzy diýip Türkmen geologiýanyň işgäri aýtdy. Bu ağırlıkta Balkan Avadın Avatlıs Kuruluş Müdürlüğünde de 1. sentyabrdan başlap iş orunlarının 70 vəsisi yapılır. Şeyle de Balkanın merkezi şehrindeki bu edaranın usturlarının iş tağıdı 50% azaldılıp, olur gündülük 8 tağıdın yerine indi 4 tağıt işlemeli olurlar. Adının efirde tutulmazlığını haşeden sol edaranın ustası 1. sentyabrdan başlap ustaların ikismenidi. Yani ertirden gün ortağına, sonra da gün ortağından ikindiğine çelini islap başlayacaktıklarını haber verdi. Levap Gaz Karış Müdürlüğünde işleyen hünermenlerin biri Azatik Radiosu bilen haberlaşıp edaranın düzümündeki en çeme işlerin vizipesinden boşadılandığını aytdı. İşsiz oturan halkı iş bilen üpsin edip bilmeyerler, üstüsüne işlep yörenleri de sakrasen yeyerler. Deyip, yanı yakında işini yitiren Levap Gaz Karış Müdürlüğünün odolki hünermeni Azatik Radiosu'na öz nâgileliğini bildirdi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarif dinlediniz. Kepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan çarşamba günü ilkinji Olimpiýa medalyny gazanmak umydy bilen öz Olimpiýa komandasyny Rio de Janeiro şäherine geçip Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Braziliýaga uratdy. Bu Türkmenistanyň bütün dünýä Olimpiýa oýunlaryna 3-nji gezek gatnaşyşy bolar. Mundan öňe Türkmenistanyň atletleri 2008-nji ýylda Pekinde, 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşypdy. Emma türkmen sportmenler näme üçindir Olimpiýa medalyny gazanyp bilmeýärler. Eýsem munyň nähil sebäpleri bolup biler. Biz bu arada yerli seýinçi sport jan köýeri, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeş bolmagy makul bildik. Aman Murat, mälim bolşy ýaly Türkmenistan öz Olimpiýa ýygnasyny Braziliýa uratdy. Şu arada adathabar.com'da çap edilen makalanyň asagynyň bir okuzumuz şeyle tesvir alırıptır. Şugoloydu bizim sportsmenimiz ehli harazatlarını öltölümü garkal daşar devletlerin bir yerine yarışa katnaştı ve birinci orna eyledi. Şol sportsmeni bilet kemalip vermediler. Hakaty öz aýlygyna bilet alyp eline de harçlyk pul berip uratdy. Haçan o oglan birinji ýer alanyna welin utanman pressede habar berdiler diýip bir okuwçymy Adatlyk radiosynyň web saýtyna täsir galdyrypdyr. Mäglum bolýşy ýaly Türkmenistanyň sportmenleriniň maliýe kynçylyklaryny çekýändi. Olara bu meselede ýeterlik kömegiň berilmeýändi barada habarlar mundan öňem gowşýady. Eýsem şu ýagdaýy näkili Türkmenistanyň olimpiýa medalyny alyp bilmezliginiň arkasynda şu ýagdaýyň bir täsiri bolup bilermi? Şu arada pikiriňizi paýlaşyp biljekmi?
Başdyny mezze ikram anyk mysal aýdyp bereýin. Birinji mysal dünýäniň şaşka oýunçy çempiony Mustafa Durduýew bilen bagly. Mustafa Durduýew geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň aýagynda dünýä çempionatyna gitme üçin ne sport barada kontent ne de deýlek edareler. Mustafa Durduýew ýeke kopulan bermediler. Dünýä ýarşynyň finalyň oýununa oýnamak üçin Mustafa Durduýew 6000 dollar çemez pul verekti. Onun son devlet edarelerinden hiç sivri komik verilmecekti aydılanından sonra Mustafa Durduyuf'un kakası belli şaşkası koca Durduyuf bilenden kapka paylanıp diyen yani sonra 6000 dolları cemle dünya yarısına katnaşma mümkünçülük görüttük. Mustafa dünya çempiyonu oldu 17 yaşında. Dünyada ilkinci yaş krasmeister oldu. Yani olsa yeniş bilen uğurluk gelenden sonra olsa devlet siyaseti biz de şeyde ulu sportsmenleri yetişiye şeyle adamına dünya şampiyonu oldu 17 yaşında Reichsmeister oldu deyip ünlü devlet siyaset. Bir ya birinci misal. İkinci misal ben Edir Şuhurlar neyem edilyerliğine anık kuva geçip bilecekler yönü bundan 7-8 yıl odalım Hasan'la banklardaki doğrular bahası bilen Karabağlar'daki doğrular bahasının arasında tas 5 etti ara tapavuzun bar vatım Türkmen komandaları dünya yarışlarına ya da kontinent bölgesi Avrupa'da getirilen Aziye'de getirilen yarışlara gidiyordular. Yine şunla da şolara doğruları devlet mırhından merkezi vanıktan konvertasyon etmeye ruhu da diyordular. Şol yarışları yarışları ekstrek trenerlere yönü şol trenerlerin ehlife deyip bilecekler. Tas ehlifi şu yarışa gitmelerin en asasına zan edip yine devlet tarafından hiç illi konuk yok. Eğer sen ölçağın dünya yarışına ya Avrupa abi yarışına katmışmanı isteyen olsun. Öğren yol kreni hem de şunun mihmanhanada bolcak pulunu çölü deyip Atene şeyde aydiyadılar. Karın menne in honku köpüğüne çelli karavalardan doğrular satın aliyad. Doğun arınlaşından kardın aliyad. Karal sağlasın şu yarışlara katmışlar yani diyadılar. Yedi hapı trenerler olsa ruhu dediler doğruları merkezi banıkta konvertasyon özgürlerine sarıp alıp gidip özlerinin şahsi bağlı hükmününe soğuyadılar. Yine men şuna da ruha geçip bilecek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem türkmen sportmenleriniň olimpiýa medalyny alyp bilmeliginiň arkasynda siziň pikiriňizçe näçe hil sebäpler bar? Bu arada Adatlyga ýazyň pikirleriňizi paýlaşyň. Kepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen dogam etdirýär. Döwlet Türkiýede bolly diýilýän Harwa agdarlysyk finansygyndan soň arassalaýş işleriniň dogam edýändigi jurnalistleriň hem köpçülikleýin tutsak edilýändigi hakynda habarlar gelip goýşy. Eýsem bu ýagdaýlar bilen baglykda halk içinde nähili pikirler bar?
Yoksa naga, kevur Türk hayatlarının solsanına inteligensiyan fikrine göre şeyle de Türkiye'deki hükümetin tarafında olmayan medya kurumalarının, medya organlarının fikrine göre bu Harva Adarsık Finansiyonu'nun edil izyanından onur çömünler adamdan tutsuk edilmeli solsanına jurnalistlen esasanam şol hükümetin käwir kemçiliklerini tankyd edýän gün tertibine getirýän jurnalistlen media organlarynyň ýapylmagy, jurnalistlen tutsak edilmegi bir hili şu arasalaýyş işiniň maksadyndan daşary çykdy, soň çyrygyndan çykdy diýilen düşünje döredi halkda. Soň üçinem diýilýär, soň şäheriň meýdançalaryna gurnalýan demokratiýany gollamak diýip atlanýan mitinglere hükümetin taraftarlarının basındaki adamların kolluğu azallığı halktır hili bir öz içine öyüne çekilli ni şu gümürtük yağdayları sıyınlat sonu neme yazar edil hazır ki yağdaylar kovdan su fingristen ağaçta idiliyan yağlı fikirler köpeli uğradı şu an Türkiye'de.
Yani siz şu halkta aydılayan zatlarının bağırlıkta ikircinlenmelerin köpeli yanlığını açacak olayınız öyle mi?
Ha o yıl sana ağa. Sebebi Türkiye'de bol peçene adalar diysen gümürtük. Olum fikrine göre yankıyı sol medyada aydılayan dürlük araçlara göre şu abitenli demokrasiye karşı olun radikal ıslansının ilkinci navatta köçe çıkmayı münhasam gümanlı yağdaya uğraya. Rayetlerin arasında dine vur dini toparın değil, galibese de Türkiye'deki hem dini toparların aslında devleti ve cemiyete ulukov avanları yanını çoğunçuyla dine vur Fethullah Gülen'in dini toparına karşı değil, isim radikal ıslamçı toparlara karşı ayet ve çarelerin durmuşa getirilmenin tarafında çıkış edenler ama.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'de kabarçımız devlet baykanının tökötdöşlüğü dinlediniz. Şunun ulan heptanın zem programının sonuna geldik. Onu Praga'da stüdyodan men yoksun anına uğruan alıp bardım. Yeneki efir duşuklarımıza senlik hoş, sağlıkta kalın.